Norðvesturkjördæmis Einar Kristinn Guðfinnsson að gera grein fyrir atkvæði sínu voru fleiri.
Virðulegi forseti, yfirlýstur tilgangur þessa frumvarps er sá að styrkja sparisjóðina. Megingalli við þetta frumvarp er hins vegar það að það vinnur gegn þessum markmiðum. Þetta á sérstaklega við 7. grein þessa frumvarps sem mun hafa það í för með sér að það mun skaða sveitarfélögin í landinu, það mun stórskaða þúsundir stofnfjáreigenda í landinu og það mun vinna gegn því að fá stofnfjáreigendur á landsbyggðinni sérstaklega til þess að taka þátt í þeirri mikilvægu endurreisn sem þarf að eiga sér stað í sparisjóðakerfinu. Því miður þá virðist allt benda til þess að þetta verði raunin vegna þess líka að það kom fram í umræðum í gær að þessu ákvæði verður beitt af mikilli hörku og það er alveg ljóst mál að verði þetta niðurstaða þingsins þá mun það gerast að stofnfé verður fært niður í miklu mæli í mörgum sparisjóðum sem að mun síðan leiða til þess að endurreisn þeirra verði erfiðari heldur en ella. Þetta er undarlegt frumvarp sem hefur þann tilgang að styrkja sparisjóðana en vinnur gegn sínum eigin markmiðum.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur